Samantekt. Lýðræði þýðir að líðurinn ræður. Hugtakið upphaflega komið frá forngrikkjum en mikill munur á lýðræði þeirra tíma og því sem við eigum að venjast nú á dögum. Allir frjálsir karlar voru skyldugir til að mæta á þjóðfundina í Aþenu til forna en þar voru málefni ríkisins rætt og til lykta leitt. Þeir sem sinntu ekki borgaralegum skyldum sínum og mættu á þjóðfundina voru kallaðir idiótar. Fyrr á öldum var menntun alþýðu manna af skornum skammti í Evrópu og víðar. Yfirstéttin hafði lítinn áhuga á að fólk væri menntað og vel upplýst. Þekking getur leitt af sér hugmyndir sem eru hættulegar einræði og orsakað breytingar á ríkjandi fyrirkomalagi. Þegar Alþingi var endurreist árið 1845 fengu landsmenn kosningarétt. Kosningarétturinn var mjög takmarkaður í byrjun og réðst af kyni, aldri og eignum. Við fyrstu kosningarnar uppfylltum 5% allra landsmanna skilyrði fyrir kosningarétti. Nú kosningaréttur almennur og bundin við 18 ára aldur. Lýðveldi afbrigði af lýðræði þar sem almenningur kýs þjóðarleiðtogann. Ísland dæmi lýðveldi því hér forsetinn æðsti maður ríkisins kosinn beint af þjóðinni. Í fulltrúa lýðræði kýs þjóðin einstaklinga til að fara með stjórn ríkisins í sínu umboði. Á Íslandi þessir fulltrúa 63 að tölu. Þeir kallast þingmenn og eiga sæti á Alþingi. Hér á landi gildir reglan þingræði sem þýðir að meiri hluti þingmanna ræður. Ef ríkisstjórn hefur ekki stuðning meiri hluta þingmanna, verður hún að segja af sér. Krefjist meiri hluti þingmanna þess og fara frá völdum. Í kjölfarið svo boða til nýrra kostninga til Alþingis. Til eru margar skilgreiningar á valdi. Venja að greina á milli löglegs valds, sem til dæmis lögreglum á beita, og ólöglegs valds sem sterkir aðila nota til að þvinga fram vilja sinn. Valdið í samfélaginu oft dulið og því erfitt að sjá hvar mörkin milli löglegs og ólöglegs valds liggja. Sumum finnst bílaumferðin vera dæmi dulið ofbeldi, ólögmætt valdbeiting.